Qalampirdan gapiramiz. Shimoliy Koreya Yapon dengiziga ikkita ballistik raketa uchirdi. Bu haqda Janubiy Koreya va Yaponiya harbiylari xabar berdi. Yonhap ma'lumotlariga ko'ra, ikki raketaning bir dengizga qulagan, ikkinchisi esa Yaponiyaning eksklyuziv iqtisodiy zonasidan tashqariga tushgan. Shuningdek, Yaponiya mudofa vazirligi ikkala raketa ham maksimal 50 km balandlikda, taxminan 350 km masofani uchib o'tganini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 13 mart kuni AQSh va Janubiy Koreya harbiylari ozodlik qalqoni deb ataluvchi qo'shma harbiy mashg'ulotlarni boshlagan edi. Bu mashg'ulotlar Shimoliy Koreya tahdidlariga qarshi qaratilgan bo'lib, 11 kun davom etishi rejalashtirilgan. Bunga javoban Shimoliy Koreya Yonhap dengizi tomon Hwasong 17 qit'alararo ballistik raketasini uchirgan edi. Bundan tashqari, joriy yilning 22 mart kuni Koreya Xalq Demokratik Respublikasi to'rtta qanotli raketa uchirgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.